Sabahınız xeyir olsun, Qurban bayramınız mübarək deyirik və Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bayram səhərində xoş gördük, Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız, bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində bizi dinləmək mümkündür.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz, ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək, cənub küləyi əsəcək. Paytaxtda gündüz arada möhkəmlənəcək. 12-15 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Sinoptiklər Azərbaycanın bölgələrinə də eyni hava proqnozu verirlər. Rayonlarda da yağış yağmayacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 9-13 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
ABŞ dövlət katibi deyir ki, Mumbay şəhərində baş vermiş hadisəni törədən yaraqların Pakistan ərazisindən yalnızca istifadə etdikləri güman edilir.
Barack Obama deyib ki, Rusiya ilə soyunmuş münasibətlər yenidən bərpa olunmalıdır.
Yunanistanda iki günü davam edən qiyamdan sonra hökumət sakitliyin bərpasına çağırıb.
Bugün müsəlman dünyası Qurban bayramını keçirir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyir ki, Amerikanın gümanına görə Mumbay şəhərində baş vermiş hadisəni törədən yaraqlar Pakistan ərazisindən istifadə ediblər. Onun sözlərinə görə, lakin bununla belə burada Pakistanın əlinin olduğunu deməyə heç bir əsas yoxdur. Pakistan hökumətinə müraciət edən dövlət katibi cinayəti törədənləri məsuliyyətə cəlb eləməyə çağırıb.
Barack Obama Rusiya ilə soyunmuş münasibətləri yenidən qiymətləndirməyə çağırıb. Amerikanın yeni prezidenti deyib ki, ABŞ-la Rusiya mümkün bütün əməkdaşlığı etməyə hazırdır. O, burada nüvə silahının yayılmasının qarşısının alınması və terrorla birgə mübarizəni də vurğulayıb. Amma Obama onu da bildirib ki, Vaşinqton Rusiyaya açıq aydın bildirməlidir ki, Rusiya qonşularını narahat edəcək addımlar atmamalıdır, xüsusilə də Gürcüstana qarşı.
Barack Obama İranla sıx, lakin birbaşa əlaqələr quracağını söz verib. Son 30 ildə İranla bu cür əlaqələr quracağını dilə gətirən ilk diplomat olan Obama yanvardan ABŞ prezidenti vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Bu arada isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradə deyib ki, İranın nüvə iddiasından əl çəkməsi ilə bağlı göstərilən beynəlxalq cəhdlər nəticə verməyib. Baradə deyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyalar tətbiq eləsə də, bu ola bilsin ki, yalnız İranın mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi ilə nəticələnib və qeyd edib ki, məsələnin diplomatik yolla həllində ümid ona qalıb ki, İranla Birləşmiş Ştatlar danışıqlara geçsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Yunanistan hökuməti ölkədə iki gündür davam edən qiyamdan sonra sakitliyi bərpa etməyə çağırıb. Yunanistanda polis ilə minlərlə gənc arasında kütləvi toqquşma olub. Ölkə paytaxtı Afinada, Salonika və başqa şəhərlərdə hərc mərclik yaranıb. Buna səbəb polisin patrul maşınına daş atan 15 yaşlı gənci silahla öldürməsi olub. 30-a yaxın adam yaralanıb, 20-yə yaxın adam isə həbs edilib. Qiyama səbəb olan gəncin öldürülməsi ilə bağlı 2 polis nəfəri saxlanılıb, hazırda istintaq gedir.
Pakistan polisi deyir ki, NATO ABŞ qüvvələrini daşıyan 90-a yaxın yük maşını dünən Pakistanın şimal-qərbində atəşə tutulub. 200-ə yaxın silahlı yaraqlı Pişəvər şəhəri yaxınlığında nəqliyyat terminalına tüfəng və raketlə hücum eləyib, bir nəfər həlak olub. Güman edilir ki, son vaxtlar belə hücumların artması ilə Taliban NATO və ABŞ qüvvələrinə gedən təchizatı kəsmək istəyir.
Fransa Çinli Nikola Sarkozinin Dalai Lama ilə görüşünü şişirtməməyə çağırıb. Çinin dövlətə məxsus mətbuat orqanı Xinhua agentliyi Fransa prezidenti Nikola Sarkozinin Dalai Lama ilə görüşünə görə tənqid eləmişdi. Avropa Birliyinin dövrədən rəhbərliyini yerinə yetirən Sarkozi ayın 6-sı Polşada Dalai Lama ilə görüşmüşdü. Bu görüşü ifşa edən Xinhua agentliyi bildirmişdi ki, bu Çin xalqının hissiyatına toxunmaqdır və Fransa Çin münasibətlərini soyuda bilər. Hələ Sarkozi Dalai Lama ilə görüşməzdən əvvəl Çin Avropa Birliyi Çin sammitini təxirə salmışdı. Çin deyir ki, Tibet onun ərazisinin bir hissəsidir və bu ərazidə Çin hakimiyyətinə son qoymaq istəyən Dalai Lamanı separatist kimi tanıyır.
Bugün bütün müsəlman aləmində Qurban bayramı keçirilir və 2 milyona yaxın müsəlman zəvvarı Məkkə ətrafındakı Muzdalifə adlanan yerə üz tutublar. Onlar burdan çay daşları toplayaraq ənənəvi şeytana daş atma mərasimində iştirak edəcəklər. Buna qədər isə zəvvarlar Ərəfat dağına dua edərək günahlarının bağışlanmasını diləyiblər. İndiyə qədər ziyarət problemsiz, sakit ötüşüb. Adətən həcc ziyarəti zamanı tez-tez yanğınlar, polislə qarşı durma və böyük izdihamda çaxnaşmanın yaranması halları müşahidə olunub. Səudiyyə Ərəbistanının daxili işlər Nazirliyinin verdiği məlumata görə ölkəyə kənardan 1 milyon 700 zəvvar gəlib, bir neçə yüz min yerli zəvvar da onlara qoşulub. Ziyarət zamanı təhlükəsizlik və asayişin qorunmasına 100 min qüvvə ayrılıb.
Azərbaycanda Qurban Bayramı Səudiyyə Ərəbistanından fərqli olaraq bugün və sabah keçiriləcək. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə dekabrın 8-i və 9-u Azərbaycanda iş günü deyil. Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 5 minə yaxın zəvvar gedib, onların bir neçəsi ziyarət zamanı ölüb. Bu bayram münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqı təbrik edib. Elə yer gəlmişkən bizim bugünkü SMS sorğumuz özür istəyirəm. Elə bununla bayramla bağlıdır. 057-44-117 sizin cavablarınıza gözləyirik ki, Qurban bayramını sizə neçəyə başa gəldi.
Dünən İraqdakı Azərbaycan əskərləri geri qayıdıblar. Azərbaycanın sülh məramlı qüvvələri mühafizə elədikləri obyektləri yerli qüvvələrə təhvil veriblər. 5 il ərzində İraqda 150 Azərbaycan əskəri xidmət edib. Bu müddət ərzində bir əskər həlak olub. Və İraqda xidmət edən hərbiçilərdən 14-ü zabit, 16-sı gizli, 120-si isə əskər olub. Azərbaycan sülh məramlarından ibarət bölük İraqın Ələmbar vilayətinin Əl-Hədidə şəhərinin yaxınlığında su anbarının və ölkə ərazisinin 30%-ni elektrik enerjisi təmin edən su elektrik stansiyasını mühafizə etmiş enerji obyektlərinin nəzarət buraxılış məntəqələrində post patrol xidmətində olmuşlar. Milli Məclis səlahiyyət müddəti başa çatdığına görə bu ilin noyabrında Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri kontingentinin İraqdan geri çağırılması haqqında qərar qəbul eləmişdi.
Yer gəlmişkən parlamentin dünən 90 illiyi idi Azərbaycan parlamentinin. Xəbərlər bu qədər. Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz yaxud da ki Azadlıq radiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ətərsi birazdan davam edəcək.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Ətər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra deyə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Həmsədrlər snayperlərin yığışdırılması ilə bağlı tərəflərdən cavab gözləyirlər. ATƏT-in Fransalı həmsədri radiomuzun əməkdaşı ilə söhbətində belə deyib.
Əlvida Azadlıq, salam, dörd divar. Bugün jurnalistlər Qənimət Sahid və Mirzə Sakit yenidən həbsxanaya köçürülürlər.
Bəs o prezident ötən həftə atalarını itirmiş və cəzalarının bir qismini çəkmiş jurnalistləri əfv eləyə bilərmi? Hüquq müdafiəçisi ilə az sonra söhbət eləyəcək bu haqda.
Qurban bayramı sizlərə neçəyə başa gəldi? Bu da günümüzün sualıdır. Bizə isimiz göndərə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 050-744-1017-yə bu haqda yazın.
Bu haqda bizim ayrıca reportajımız da olacaq. Dalğanı dəyişməyin və başlayırıq əsas məsələyə, Qarabağ məsələsindən keçid alırıq.
Snayperlər atəş xəttindən geri çəkilməlidir. Bu çağırışla ötən həftə Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr Helsinki-də çıxış elədilər. Bu çağırışın arxasında nə durur? Məqsəd nədir? Ötən həftə bunu yerli politoloqlarla müzakirə eləmişik, amma təzə məsələ budur ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan həmsədrlər indi tərəflərdən cavab gözləyirlər.
Həmsədrlər bilmək istəyirlər ki, Azərbaycan verməsi Ermənistanın qərarı nə olacaq? Bunu Fransalı həmsədr Bernard Fassiye deyib, həmkarımız Xədicə İsmayılova ilə söhbətində və səhər, bu səhər Bakıya inən, təyyarə ilə gələn Xədicə İsmayılova Fransalı politoloqlarla bu haqda söhbət edib. Onlar nə deyib, onların fikri nədir bu haqda? Həmin söhbətə qulaq asaq, biləcəyik. Xədicə, xoş gördük səni.
Xoş gördük.
Xoş gəlmişsən deyirik, həm də Bakıya bu səhər eləsən, təyyarədən düşüb bura gəlmişsən birbaşa.
Elə Bernard Fassiyeni Paris'te gördüm, Helsinki'den gelmişti o da və orada ondan Helsinki görüşüyle bağlı təsiratlarını bölüşməsini istedim və o da əsas məsələ Helsinki görüşünün əsas nəticəsi olaraq hər iki nazirin ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan bütün nazirlərlə birgə bir bəyanata imza attığını dedi və xüsusi qeyd elədi ki, bu ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədri və 2 nazir Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasındakı görüş 5 saatdan artıq çəkib və gərgin müzakirələr olub və bunun nəticəsində bir irəliləyiş olub və irəliləyişin nədən ibarət olduğunu soruşanda o dedi ki, söhbət deməli qarşılıqlı inam doğuran addımlardan gedir.
This initial meeting in Helsinki has been very useful.
Bernard Fassier dedi ki, görüş çox faydalıydı və əsas qarşılıqlı inam doğuran addımlar barədə bir neçə dəfə deməli söz saldı müsahibə zamanı və mən ondan soruşdum ki, axı nədir bu qarşılıqlı inam doğuran addımlar və bunlar üçün hər hansı bir vaxt cədvəli qoyulubmu ki, bu addımların hansı nə vaxt atılmalıdır və onun sözlərinə görə nazirlərə müraciət olunub ki, onlar artıq razılaşdırılmış əsas prinsiplər üzrə tamamlanması üzərində işi davam etdirsinlər və qarşılıqlı inam doğuran addımlar deyəndə bu addımlar nazirlərin bəyanatında deyil, üç ölkənin xarici işlər nazirliklərinin bəyanatında, üç ölkə, üç vasitəçi ölkənin xarici işlər nazirliklərinin bəyanatında öz əksini tapıb ki, bu da sən də qeyd elədiyin kimi snayperlərin geri çəkilməsi ilə bağlı orada konkret müddəa irəli sürülür. Bernard Fassienin dediklərinə görə noyabrın əvvəl ortalarında həm sədrlər gəliblər prezidentlərlə ən yüksək səviyyədə görüş keçiriblər və o görüşlərdə onlar deyiblər ki, Moskva deklarasiyasında siz öhdəliklər götürmüsünüz, müəyyən imza ataraq orada bu cür addımlar atacağınızı bildirmişsiniz. Artıq bunun vaxtıdır, bu işləri görməyin vaxtıdır.
Davam.
Hə, davam eləyin. Konkret olaraq snayperlərin geri çəkilməsini təklif eləyiblər. Bernard Fassier deyib ki, onlar gözləyirlər ki, bu yeni ilə qədər hətta baş versin. Yeni ilə qədər baş versin və o bunu deyir ki, hətta bunu səngərdə olan əskərlərə və həyatlarını itirmək təhlükəsi olan əskərlərə yeni il hədiyyəsi də adlandırmaq olar və təkcə əskərlərə yox, həm də mülki əhaliyə, çünki cəbhə bölgəsində risk altında olan təkcə əskərlər deyil, həm də mülki əhalidir. Amma ən maraqlısı budur ki, dekabrın 4-də Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Daniel Fried, Rusiyanın və Fransanın xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Bernard Kushner bu çağırışı eləyiblər tərəflərə. Aha. Dekabrın 5-də isə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi atəşkəsin pozulduğu haqqında məlumat yayıbdı və ona görə cavabın necə olmayacağı bəlli deyil. Amma əsas yenilik burada odur ki, deməli onlar yeni ilə qədər, yəni yaxın bir ay ərzində hansı cavabların artıq alınmasını gözləyirlər. Növbəti vaxt ki qoyulur, bu da prinsiplər üzərində işin tamamlanması ilə bağlıdır. O da gələn ilin yarısına qədər başa çatmalıdır. Bu onların gözləntiləridir. Onlar hətta köməkçi sənədlər də veriblər tərəflərə. Bunu da Bernard Fassier dedi. Amma dedi ki, o tərəflər bunları istifadə etməkdə azaddılar.
Aha.
Yəni istifadə edə də bilərlər, etməyə də.
Tövsiyə xarakterli sənədlərdir.
Yəni işçi texniki sənədlər, o bunu belə adlandırdı. Kargüzarlığın işi uzatmaq üçün bəhanə olmaması üçün.
Hazır variantlar qoyulub ki.
Hazır variantlar qoyulub ki, iş bir qədər də sürətlə geçsin. İndi hər şey tərəflərin özündən asılıdır və yəqin ki, yaxın günlərdə Xarici İşlər Nazirliyindən də hansısa bəyanatlar gəlməlidir ki, biraz daha aydınlıq gətirilsin məsələyə.
Və bu günlər bayram günləri olduğu üçün yəqin ki, biz rəsmlərin mövqeyini öyrənə bilməyəcək, amma növbəti günlərdə yəqin ki, cavablar gələcək. Bir şey də dəqiqləşdirim, sən deyin ki, ilin sonuna kimi onlar cavab gözləyirlər tərəflər. Sənəddə hər hansı bir öhdəlik yoxdur bundan bağlı, mən bildiyim qədər. Amma sadəcə bu gözləntidir, belə demək olar ki.
Bu vasitəçilərin gözləntisidir, gözləyirlər və məsələ bundadır ki, vasitəçilər dedikdə biz artıq o Minsk qrupunun ənənəvi həmsədrlərini nəzərdən keçirmirik burada. Söhbət
həmsədr ölkələrdən.
Həmsədr ölkələrin xarici işlər nazirləri, yəni onlar bir bəyanat veriblər və müəyyən cavab gözləyirlər və nəzərə alsaq ki, bu tez-tez baş verən bir şey deyil. Yəqin ki, ən azı hansısa cavabı almalıdırlar. Yanvara qədər ola bilsin ki, bu konkret hətta o haqqında söz açılan addımlar da ola bilir.
Aha. Xəcə, sonuncu sualı vermək istəyirdim. Belə bir təəssürat yaranmışdı prezident seçkilərindən dərhal sonra, Azərbaycandakı seçkilərdən sonra. Bu ilin sonuna kimi olmasa da gələn ilin əvvəllərinə kimi Qarabağ münaqişəsinin həllində cəsarətli addımlar atıla bilər. Azərbaycanlı politoloqlar bu fikirləri vurğulayırdı. Sən Bernard Fassier ilə Fransalı həmsədrlə söhbətdə bu vəziyyəti hiss elədinmi? Yəni bax buna işarələr var idi, meyhamlar var idi?
Bundan əvvəl Bernard Fassiyedən əvvəl çox optimist tonlarda danışan Matthew Braza bizim studiyadan bu barədə danışırdı ki, olduqca böyük optimizm var həm Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasındakı o yeni ab-hava ilə bağlı deyirdi. Bernard Fassiyedə nazirlər arasındakı görüşdə çox konstruktiv ab-havanın olduğunu deyirdi.
Yəni ki, elə Daniel Fritt də demişdi ki, ilin sonuna kimi həll oluna bilər, belə bir ümidlə çıxış eləmişdi bir müddət.
Yəni ilin sonuna kimi hansısa addımın atılması gözlənilir. Yəni ki, hansısa bir addım atılmasını gözləyirlər ki, bunu sülhə doğru irəli atılmış addım adlandıra bilsinlər. Ən azı politoloqlarla da görüşürdüm, beynəlxalq səviyyəli politoloqlarla da belə fikirləri var ki, indi prezidentlərin irəli addım atmaq üçün daha böyük zəmin var. Ortalıqda. Çünki deyək, elə Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələri İlham Əliyevə daha çox sərbəstlik verir danışıqlarda. Daha böyük dəstəyə malikdir öz ölkəsində. Ona görə artıq elə bir ki, mandatı daha böyükdür. Daha sərbəst addımlar ata bilər. Belə fikirlər də səslənilir. Digər tərəfdən münaqişənin uzanmaması üçün səbəblər, arqumentlər gətirilir. Amma bu həm sədrin dedikləri deyil. Bu, yəni politoloqlar, müstəqil ekspertlərin dedikləridir ki,
Xədicə İsmayılova, Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun rəhbəri, Fransa həmsədri Bernard Fassiye ilə söhbətinə qulaq asdıq.
Və artıq verilişimiz yardan keçir. Bakıda saat 10-a işləyir 16 dəqiqə. Bu saatda olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
ABŞ Dövlət Katibi deyir ki, Mumbay şəhərində baş vermiş hadisəni törədən yaraqların Pakistan ərazisindən yalnızca istifadə etdikləri güman olunur.
Barack Obama deyib ki, Rusiya ilə soyulmuş münasibətlər yenidən bərpa olunmalıdır.
Yunanistanda iki gündür davam edən qiyamdan sonra hökumət sakitliyin bərpasına çağırıb.
Bugün bütün müsəlman dünyası Qurban bayramını keçirir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və bugün bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik. Qurban bayramını qeyd edir Azərbaycanlılar da bütün müsəlman dünyası kimi və birazdan təxminən 45 dəqiqədən sonra Azərbaycan məscidlərində də bayram namazı qılınmağa başlayacaq saat 10 tamamda. Və bizim sualımız sizə belə idi ki, Qurban bayramı sizə neçəyə başa gəlir? Dinləyicilərdən bizə təbriklər gəlir. İmzasız bir dinləyici yazır.
İslam dünyasında müsəlmanların çox sevdiyi ucalıq, xeyirxahlıq, mərhəmət kimi hislərin təcəssümü olan Qurban bayramınız mübarək.
Sizin də bayramınız mübarək olsun deyirik və SMS dəlisi imzalıb bizim daimi dinləyicilərimizdən biri yazır ki,
Salam bayramınız mübarək, kasıblıqdan qurban kəsmədim, amma ruhən bayram içindəyim.
Biz sizə də deyirik bayramınız mübarək olsun və Bəxtiyar imzalı bir dinləyici yazır ki, demək, İsmail qurbanı bəşərin iblis üzərində ən böyük qələbəsidir. Allaha sığınmış hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Bu da, demək, Bəxtiyarın yazdığı idi və bu saat olan İsmailçilər bu qədər. Siz də yazın bizə. Sizin də cavablarınızı gözləyirik. 057-44-117-də qurban bayramı sizə neçəyə başa gəldi? Və artıq bununla bağlı bizim bir reportajımız da olmalıydı. Həmkarımız Ruzanna Rəşid qızı axtarıb ki, araşdırıb ki, bir bayram Azərbaycanlı ailəsinə neçəyə başa gələ bilər.
Bayram axşamı, yəni dekabrın 7-si paytaxt Bakının mərkəzində belə malqara səsi gəlirdi. Bəzi metroların yaxınlığında, hətta Avropa otelinin idman konsert kompleksinin yanında sürülər gözə dəydi. Həmşəki kimi qurbanlıq bayramından bir gün əvvəl Bakıya xeyli malqara gətirilib və həmşəki kimi qiymətlərdə dəyişiklik var. Dünyanın hər yerində belədir. Bayram ərəfəsi qiymətlər dəyişir. Müsəlman ölkələrində qurbanlıq bayramında ətin də malqaranın da qiymətini aşağı salırlar. Bakıdakı ət dükanlarının birinin satıcısı fəxrlə ətin qiymətinin də stabil olduğunu deyir.
Qiymətlər stabilli qalır, necə var hələlə. Nə artım var, nə də ki, əksilmək.
Amma yox, əskiklik olmasa da artım var. Bayram ərəfəsi Azərbaycanda qoyun ətinin kilosu ən azı 50 qəpik artığına satılır. Bayramdan qabaq ətin kiloqramı rayonlarda 7 manat, Bakıda 8 manat idi. Bayram ərəfəsi azı 8 manat 50 qəpiyə qalxıb. Ət biznesi ilə məşğul olan Elman Mevlayev deyir ki, bu bayram bolluq olduğundan ətin qiyməti bir o qədər artmayıb, amma əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb.
Mə Mən elə biləm ki, keçən 2 ilə nisbətən zəifdir. Hardasa bir əvvəlkinə nisbətən indi alıcı qabiliyyəti bir 20% aşağıdır.
Qiymətlərdə nə qədər fərq var?
Xırda şəkili heyvanlarda fərq eləyir. Xırda şəkili 15 kilodan aşağı heyvanlar, bazar qiyməti hamısı 7 manat, 7 manat 50 qəpik. Amma hardasa çox 18, 20, 25 kilo olan heyvanlar elə fərq eləmir.
Ət biznesi ilə məşğul olan Elman Novlayev, qurbanlığa uyğun heyvanın qiyməti ən azı 100 manatdır. Əhalinin orta aylıq əmək haqqı təxminən 260-270 manat. Bakı sakinlərindən qurbanlıq bayramının onlara neçəyə başa gəldiyini soruşdu.
Nə bilim, 150 manat olar da. Bahadır qanışın, ha? Bu neyini?
200 manat, 250 manat. Yəni, ürəyin istəyən hər bir şey 200 manat ola bilər. Bu rəqəm odur ki, heç də yaxşı deyil. Normal maaş əti 300 az endirsə, bu deməkdir ki, maaşın 90%-ni verəcək bir qurbanlıq bayramına. Bu deməkdir ki, növbəti 20-25 gün ərzində o 100 manatla dolanmalı olacaq.
Bayram sizə neçəyə başa gəlir?
Hələlik 100 manat.
Keçirəcəyik, ancaq olacaq da 100 manatdan artıq olmayacaq. Yəni maşımız uyğunlaşır da, az da olsa. Yəni kasıb yana görsən, aynımızdakı qutqarını da, yəni öz aynımızı alınırıq, yeməyi ha, bayramlara eləyirik.
İqtisadçı Vüsal Qasımlının hesablamasına görə Bakıda yaşayan bir ailə üçün bayramı keçirməyə orta hesabla 100-150 manat lazımdır.
Adətən bu qurban bayramının tələblərinə görə bir ailə təxminən belə deyək ki, 4-5 kilo qoyun əti alır və bu təxminən Bakıda yaşayan bir ailə üçün təxminən 40 manat qoyun ətinə çəkilən xərcdir. Və indi bunu bayram süfrəsini təşkil etmək üçün nəzərə alsaq ki, bir digər ərzaq deməli alınmalıdır. Təxminən bir ailə üçün 100-150 manata qədər belə deyək ki, orta hesabla başa gələ bilər.
İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, hökumət bayram günü bazara mütləq müdaxilə etməli, qiymət artımına imkan verilməməlidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hər bayram bazarlarda reyd keçirdiyini deyir.
Ruzana Rəşid qızı Azərbaycan ailəsinə bir qurban bayramının neçəyə başa gəldiyi haqqında danışdı.
Və bizə ismarçılar gəlir, siz də yazın ki, sizə neçəyə başa gəlir, əli yazır bizə. Deyir ki, Türkiyədə qiymətlər düşür, burada, yəni söhbət Azərbaycandan gedir, qoyun əti 8 manat idi, dünən 12 manata qalxdı. Belə bir bayram ola bilərmi? Əli və onun ailəsi bu ildə ət yemədi, getdi, yazır dinləyicimiz, Əli adlı dinləyicimiz. Demək ki, başqa bir imzasız dinləyici yazır.
Yazır ki, biz xərc çəkməyəcəyik bayramı papamgildə, sonra da qaynatamgildə keçirəcəyik onların hesabına.
Papanı və qaynatanın canı sağ olsun. Və Fərhad imzalı bir dinləyici yazır ki, bayram keçirdən varmı ki, kasıbçılıqdır, dilənçi demək rolu bizə əlavə təhqirdiyində, hətta xeyriyyəçi rolunu oynamaq da kasıb qonşunu əsəbləşdirməkdən başqa bir şey deyil. Bu Fərhadın bayram düşüncələridir və davam eləyir.
Yazır ki, sevinməyə real səbəb olsa, hökumətin bayram icazəsini heç gözləmərik. Gözləmərik, bayramda hamı atlanır, düşür, heç kim də bilmir ki, nəyi gözləyir, nəyə sevinir. Bəlkə işə getmədiyi üçün sevinirlər, bəlkə də fikirləşirlər ki, qonşunun acığına daha çox xoşbəxtlik göstərə bilib.
Bu Fərhadın fikirləridir, sizin fikirlərinizi yazın bizə 057-44-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik və bu arada bəzi məqamları çatdıraq sizə, bəzi məlumatları çatdıraq bayramla bağlı, demək İnşallah çatdıracaq o məlumat sizə.
İsmail qurbanda kəsilən heyvanlarda bir şərt, deməli bir sıra şərtlər vacib sayılır. Qurbanlıq kimi seçilən heyvan qoç, iri buynuzlu dana yaxud da dəvə olmalıdır. Nəsil artımında dişi heyvanların müstəsna rolu olduğuna görə qurbanlıq heyvanın erkək olması daha üstün tutulur. Qurbanlıq qoçun yaşına gəlincə bu ən azı 6 aylıq heyvan olmalıdır. Lakin dana yaxud dəvənin 1 yaşı tamam olmalıdır. İsmail qurbanında kəsilən heyvanın sağlam olması da vacib şərtdir. Əzalarında hər hansı nöqsanı olan buynuzunun yaxud qulağının biri olmayan axtalanmış heyvanın qurban kəsilməsi İslamda məsləhət görülmür.
Bu haqda Media Forum saytı yazır və bayramın tarixi haqqında bəzi məlumatları çatdıraq. Bəlkə bilməyənlər var. Bayramın tarixi İbrahim peyğəmbərlə bağlıdır. Uzun müddət övladı olmayan peyğəmbər günlərin birində yuxuda Allah Taaladan oğlu İsmail kəsmək əmri alır. İbrahim əsr dindar kimi Allahın əmrini yerinə yetirmək istəyəndə yaradan öz sadiq elçisinə qurbanlıq üçün ona bir qoç göndərir. Buna görə də Qurban bayramında kəsilən qurbana İsmail qurbanı da deyirlər. Hər halda dini kitablarda belə yazılır. Və əslində Qurban bayramının da bir fəlsəfəsi var. Bəlkə də bu fəlsəfə ondan ibarətdir ki, bir insanın taleyinə başqa bir insan qərar verə bilməz və insanın qurbanlıq olmadığını yada salmaqdır. Və görünür bəlkə bu yüzdən də Azərbaycanda insanlar bir-birinə başına dönüb qurbanın olun deyəndə cavabında deyirlər ki, qurbanın quzu olsun. Və birazdan davam edəcək söhbətimizə.
Yaşlı nəsil Qurban bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban bayramı necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban bayramının hansı önəmi var? Qurban bayramı demokrasiya kontekstində necə qavranıla bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də, Müqəddəs Qurban bayramı günündə, Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı verilişində bugün saat 12-də qulaq asa bilərsiniz. Biz isə SMS-ləri oxumağa davam edirik. SMS günümüzün sualı isə belə idi ki, Qurban bayramı sizə neçəyə başa gəldi? Vüsal Azəri adı ilə bizə yazan dinləyici yazır ki, Qurban bayramının fəlsəfəsi nəfsini Allah yolunda qurban verməyi bacarmağı öyrənməkdir. Bu əsasən israfçılara, tamaha görə zülm edənlərə dərs olmalıdır.
Bu dinləyicimizin fikri idi. Amma bayram günü indi hamı çalışır. Çalışır ki, süfrəsində olandan, qalandan nəsə bir süfrə düzətsin. Amma bayram günü süfrəsində ət yox, makaron süzməsi, yaxud da ki, kartof soyutmasını arzu edənlər də var. Söhbət vegetarianlardan getmir. Bakıda yaşayan Əlil bir xanımın hekayətini sizə Durna Səfərli çatdıracaq. Daha sonra biz Çingiz Gənzadə ilə söhbət edəcəyik.
Qurban bayramı ilə əlaqədar şəhərin küçələrindəki o qoyun sənin, bu qoyun mənim deyib qurbanlıq axtaranları yəqin ki, görmüsünüz. Amma bayram oldu, heç bilmirəm neyim, sualını verənlərdən mən danışacağam. Reyhan Təhməzova Qurban bayramında qoyun kəsib süfrə açanlara ancaq televizorda baxanlardandır. Axırıncı dəfə nə vaxt ətli yemək yediyini özü də xatırlamır. Üçüncü qrup Əlil Reyhan Təhməzova Mehtəbaddakı evində günlərini krossvord doldurmaqla keçirir. Evdə nə ev? Eni uzunluğuna bərabər, hərəsi də 2 metr. Döşəməsi də torpaqdandır, üstünə palas salıb gəzir. Bəzi günlərinin qida menyusu dəyişməzdir. Səhərə çay, nahara çay, axşama çay.
Bir gözəm, məsələn, nəsə istəyirsən də, ürəyin istəyir yeməkdən. Tabi, mən gündə makaron yeməyəcəm ki, makaron, kartuşka, makarondur. Gündə makaron eləyim, kartuşka eləyim. Bir gün bir dənə bud alıb yeməlisən də, indi. Məsələn, pomidordur, xiyardır, ürəyin istəyir. Min dənə götürün, bir dənə, iki dənə nəfsi öldürmək üçün alırsan da. Tək dükkündə yox, elə olur ki, ət üzrünə əsrət qalırsan, illərlə yemirsən ət. Cəhənnəmə ət lazım deyil mənə. Gündəlik makaronum olsun böyük şey.
Reyhan Təhməzova burada bir oğlu ilə yaşayırdı. Oğlu həbsxanaya düşənə qədər.
Heç nə yox, mən Mehriban Əliyevin fonduna gedə bilmirəm. Mən onun fonduna getsəm, bir dənə etsəm, gəlsən bir bax ki, mən nə cürünə yaşayıram da. Mənə kimi yetimlərə nə üçün baxmırsan? 97-ci ildə mən ev düşməli idi. Ev.
Nəyə əsasən düşməli idi?
Uşağa görəm, qaq matacınoçka da. Mən matacınoçka sözünü sevmirəm, zəhləmi gedir. Bir uşaq böyüdürəm da, oğul böyüdürəm. Oğulu aparacaqsınız, başına oyun atıcaqsınız. Gəlin buna ev verin, rahat bir çörək yiyisin evində də. Bir ildən sonra deyəcəksiniz ki, əsgəri yaparın. Bu uşağa hansı bir çınayla siz əsgəri yaparacaqsınız? O uşaq çöllərdə gözünü açıb.
Üçüncü qrup Əlil Reyhan Təhməzovanın divarının o biri tərəfində qardaşı Eldarın ailəsi yaşayır. O da üçüncü qrup Əlildir. Ayda 30 manat əlillik təqaüdü alır. O bu təqaüdlə həm kommunal xərclərini ödəməlidir, həm yeməyini, həm də geyimini almalıdır. Bayram əhval-ruhiyyəsini isə süfrəsindəki alma, heyva və xurmadan başqa heç nə ifadə eləmirdi.
15 şirvan düz alın. 15 şirvan alın. Evə verin bilmirəm, yoxsa işə verin. 5-im yaxşı verdim 5 şirvanın işə. 10 şirvanın bir aya mən dolana bilərəm.
Bir ay nədir? O 10 günün içində o nədir ki? Bir, o 10 şirvan bir. Bir günün ərzində 5 manat pul yoxdur.
15 şirvan nədir? Heç. Bir də ayqabı alsam sonra getdi. Məsəl üçün deyirəm ha. Amma mən ayqabı almaram axı 15 şirvanlıq. Evə də nə isə lazım.
Durna Səfərlinin reportajı.
Bu bayram ovqatını korumaq istəməz, amma bayram bitdi demək olar. Azərbaycanda əksəriyyətin başı Qurban bayramına qarışdığı bir gündə jurnalist Zahidov qardaşları yenidən həbsxanaya qayıdılar. Onların övladları üçün atalarını görmək səadəti, eləcə də ömür gün yoldaşını təzəcə itirmiş, bir gözü gülüb, bir gözü ağlayan Xədicə arvad üçün də oğullarını doya-doya qucaqlamaq sevinci bugün başa çatmalıdır ya da sabah səhər yenə də ayda ildə bir yol görüşə biləcəklər valideynlər öz övladları ilə.
Və indi bizim xəttdə, telefon xəttində Çingiz Qənizadə ilə biz söhbət eləyəcəyik bu haqda. Çünki son vaxtlar jurnalistlərin əfv olunması ilə bağlı kifayət qədər, bu məsələ kifayət qədər çox müzakirə olunur. Sabahınız xeyir, Çingiz bəy.
Sabahınız xeyir.
Çingiz bəy, belə bir sual vermək istəyirik ki, sizə əfv gözlənilirmi?
Ümumiyyətlə əfv gözlənilir, amma onun bugün sabah ya ayın sonunda baş verəcəyini hələlik heç kim deyə bilməz.
Amma ümumiyyətlə gözlənilir deyəndə indi adətən hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, bizdə olan məlumatlara görə yaxud da iki qrupunda təmsil olunursunuz, hökumət təmsilçiləri ilə rəsmlərlə görüşürsünüz. Necə bilirsiniz? Yəni bu ilin sonuna kimi jurnalistlər azadlığa buraxıla bilərmi? Sizin hansısa məlumatlar varmı bundan bağlı?
Mən deyim sizə, deməli bu işçi qrupu ki qeyd olunur, prezidentin təşəbbüsü ilə vaxtı ilə yaradılmış və ölkədə məhbus problemlərin həlli ilə məşğul olan bir qrupdur və bu qrupda təmsil olunan rəsmilərlə qeyri-hökumət təşkilatları arasında zaman-zaman məhbus problemlərlə bağlı müzakirələr aparılır. Və biz niyə görə deyirik ki, bu əhv olacaq? Çünki əvvəla əhv haqqında əsasnaməyə görə o ildə 4 dəfə 3 aydan bir verilməsi nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən dövlət başçısı İlham Əliyev yenidən prezident seçildikdən sonra bu cür humanist addımların atılması gözlənilir və digər tərəfdən isə bizim işçi qrupunda təmsil olunan hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları arasındakı qeyri-rəsmi əlaqələr və münasibətlər bunu deməyə əsas verir ki, yaxın vaxtlarda əhv fərmanı olacaq. Amma Zahidov qardaşları ilə bağlı belə bir inam yaranmışdı və kütləvi informasiya vasitələrində artıq bir həftədir ki, müzakirələr gedir ki, məhz Qurban bayramı ərəfəsində əhv olacaq və onlar bir daha həbsxanaya qayıtmayacaqlar. Mən bundan əvvəlki müsahibələrimdə də demişəm, yəni biz məhz Zahidov qardaşlarının belə deyək, dövlət başçısı tərəfindən, ədliyyə orqanlarının rəhbərlikləri tərəfindən atılan bu humanist addımına görə təbii ki, hamımız gözləyirdik ki, ola bilər ki, artıq elə Qurban bayramı ərəfəsində verilsin əhv fərmanı və onlar qayıtmasın. Amma bu mütləq deyildi və bu belə deyək qanunla da tənzim olunmurdu. Bu bizim arzumuz idi və bu gün də biz bu arzu ilə yaşayırıq ki, məhz bu gün Qurban bayramı günü, müqəddəs bayram günü ola bilər ki, belə bir addım atılsın. Amma atılmasa da bundan belə deyək təəssüflənə bilərik, amma ruhdan düşmək lazım deyil. Və biz belə hesab edirik ki, bu gün də olmasa ayın sonunda belə bir addım atılacaq və onu da qeyd edeyim ki, yəni biz bütün görüşlərimizdə ilk öncə jurnalistlərin azad olunması istiqamətində iş apardıq və o məsələlər qaldırılır. Məhz jurnalistlərin əhv olunması ilə bağlı hüquq müdafiəçilərinin qaldırdığı məsələlər, rəsmi sənədlər, müraciətlər artıq prezident aparatındadır və belə bir inamımız var ki, inşallah yaxın vaxtlarda Zahidov qardaşları və digər jurnalistlər azadlıqda olacaqlar.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Telefon xəttində Çingiz Qənizadə idi, hüquq müdafiəçisi və səhər saat 8-də biz Qənimət Zahidin özü ilə söhbət eləmişik. Gəlin onun söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Demək olar mı ki, artıq əlvida azadlıq, salam 4-dü var. Bugün siz artıq qayıdırsınız həbsxanaya.
Bəli, təxminən bu gün hələ qayıdacağımı sözün açığı dəqiq bilmirəm. Ola bilər bu gün axşam ya ola bilər sabah səhər tezdən qayıdaq.
Aha.
Yenə o qədər.
Qəmbət bəy, yəni dekabrın 8-nə kimi idi də sizə verilən möhlət yoxsa?
Yox, 7 mərasimi başa çatana qədər bizə vaxt verilib. 7 mərasimi bu gün axşam başa çatır. İndi ya bu axşam aparacaqlar gecəyənə, ya da ki, səhər-səhər tezdən biz gedəcəyik.
Yəni, bu azadlıqda olduğunuz günlərdə, yəni təmaslarınız oldu, yəqin mətbuatı izləmək imkanınız oldu və bu günlərdə müəyyən bir inam yarandı, demək, hüquq müdafiəçilərində, başqa mətbuat işçilərində ki, jurnalistlər əfv edilə bilər. Sizin özünüzdə necə bu inam varmı? Yəni, bu günlərdəki əfv edilməklə bağlı? Nəsə gözləyirsiniz mi?
Mən təbii izləyirdim. Cəmiyyətdə belə bir gözlənti vardı, belə bir optimizm vardı və müəyyən mənada ola bilsin ki, mən hansısa faizlə, amma etiraf edirəm ki, bu faiz çox sözlüdür, bölüşürdüm bu optimizmi. Amma elə əvvəldən də bu günlər ərzində də dəfələrlə təkrar etdiyim kimi psixoloji baxımdan mən özümü həbsxanaya qayıdan yenidən həbsxanada olacaq bir adam kimi kökləmişəm. Başqa xüsusi belə deyək, xüsusilə fövqəladən heç bilmiyim yoxdur. Bu məsələ ilə bağlı.
Artıq hüquq müdafiəçiləri müraciət edirlər. Yəni onların bu müraciətini necə qiymətləndirirsiniz?
Çox yüksək qiymətləndirirəm. Mən ümumiyyətlə hüquq müdafiəçilərinin səylərin həm məhkəmə istintaq dövründə, həm məhkəmə prosesinin gedişində, həm mənə sadə olduğum müddətdə izləmişəm. Onların diqqətini hiss etmişəm. Ona görə onların hər birinə təşəkkür edirəm. Amma hər halda bu hüquq müdafiəçilərinin səlahiyyəti daxilində olan məsələ deyil. Onların istəklərinin daxilindədir.
Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin redaktoru xatırladaq ki, bir həftə əvvəl ataları rəhmətə getdiyinə görə demək onları azadlığa buraxmışdılar və demək sabahdan etibarən onlar yenidən həbsxanaya qayıdacaqlar. Və artıq vaxtımız başa çatır. Xəbərətər bu günün işini burada yekunlaşdırır. Bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik. Xoş ovqat arzuluq bayram günündə sizə.
Və bugünkü gündə dünyada baş verənləri və eləcədə Azərbaycanda baş verənləri biz sizə çatdırdıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı, bizdən ayrılmayın. Efirimiz Babək Bəkirin təqdimatıdır. Panorama verilişi ilə davam edir.